Compass.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Tänaseks piiblitekstiks on Markuse evangeeliumi 15. peatüki salmid 21-41, aga enne veel, kui läheme teksti juurde, ma palun, et me võiksime hetkeks langetada oma pea ja palvetada. Hea taevan isa, jällegi on meie ees sinu avatud sõna. Ja meie palve, nagu alati on, et sina juhataksid meie lugemist ja meie piibli uurimist oma püha vaimu kaudu, kes võib need sõnad teha meie jaoks elavaks ja tõeliseks ka praegu. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Loen Markuse 15, salmid 21-41. Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma tema risti. Ja nad viisid Jeesuse Kolgata nimelisse paika, see on tõlgitud pealuu paik. Ja talle pakuti mürri veini, aga tema ei võtnud vastu. Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad oma vahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Aga kell oli 9, kui nad ta risti lõid. Ja tema süütahvlile oli kirjutatud juutide kuningas ja koos temaga lõid nad risti 2 teeröövlit, ühede paremale ja teise vasemale käele. Siis läks täide kiri, mis ütleb, ta on üle kohtuste sekka arvatud. Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja ütlesid, nõndaks, templi lammutaja ja 3 päevaga ehitaja, päästa ise ennast ja astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega ütelles, teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästja. Messias, Iisraeli kuningas, astugi nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime. Ka need, kes temaga koos olid risti löödud, teotasid teda. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Ja kella 3 ajal kisendas Jeesus valju häälega Eloi, Eloi, lema sabahtani. See on tõlgitult mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja mõned juures seisjais sõnasid seda kuuldes, et näe ta hüüab Eeliat appi. Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja pistnud selle pilli roo otsa, pakkus talle juua üteldes, noh, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda maha võtma. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Ja templi vahevaip kärises ülalt alla 8. Aga Jeesuse vastas seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles, see inimene oli tõesti Jumala poeg. Aga seal oli ka naisi toimuvat eemalt vaatamas, nende seas Maarja Magdaleena ja Maarja Jaakobus noorema ja Joosese ema ning Salome, kes olid talle järgnenud ja teda teeninud, kui ta oli Galileas, ja palju teisi naisi, kes olid koos temaga tulnud üles Jeruusalemma. Evangeeliumi jutustustes ei ole küll karmimat ja emotsionaalsemat ja dramaatilisemat jutustust kui see, milleni me nüüd tänaseks oleme jõudnud, ristilöömise lugu. Aga veel enne, kui me jõuame selle päris ristilöömise stseeni juurde, siis enne seda räägitakse meile üks võrdlemisi ootamatu lugu. Ootamatu sellepärast, et siin on nimetatud teksti alguses 3 nime. Siimona, Aleksandrose ja Ruufuse nime. Ja ootamatu on see meie evangeeliumi kontekstis enne kõike sellepärast, et Markus kasutab ja nimetab oma evangeeliumis väga vähe nimesid. On väga suur hulk inimesi, kes Markus evangeeliumit ainult lugedes jäävad meie jaoks anonüümseks. Aga siin räägitakse meile selgesõnaliselt Siimonast, kes on siis Aleksandrose ja Ruufuse isa. Ja selle mehe Siimona isiksus on pakkunud piibliuurijatele läbi ajaloo ikka huvi. Ega me ju kindlat päriselt ei saa olla, missuguse mehega tegemist oli, aga üks võimalus on see, et ta oligi päriselt pärit Küreene linnast. See on linn, mis asub Vahemere rannikul tänapäeva Liibüa aladel. Nii et sellisel juhul võis olla tegemist mustanahalise mehega, kes oli tulnud juudi usku pöördununa Jeruusalemma suurteks pühadeks ja kes eneselegi ootamatult sattus sellesse dramaatilisse sündmuste keerisesse ja kelle kallal siis Rooma sõdurid tarvitasid oma õigust panna ükskõik kellele peale ükskõik missugune koorem ja seda miilijagu edasi tassida. Aga teine variant, võibolla tõenäolisem variant oli see, et tegemist oli kohaliku juudiga, kelle juured olid Küreenes. On teada, et Jeesuse elule eelneval sajandil oli Küreenes väga suur juudi kogukond. Ja osad inimesed aja jooksul võisid otsustada tagasi kodumaale pöörduda. Aga veel huvitav on see, et Markus nimetab mitte ainult Siimonat, vaid Markus nimetab ka tema poegi nimepidi. Ja selles osas me võime olla küll üsna kindlad, et Markuse esimestele lugejatele, esimestele kristlastele oli Rufuse ja Aleksandrose nimi tuttav. Sellepärast, et see on ainus loogiline põhjus, miks üldse nimetada sellises kontekstis kedagi nimepidi. Et see osa sellest jutustusest on ka tegelikult nii põnev, et seal verekaotusest uimane ja näljane ja janune Jeesus, kes seal kõikus ja tuikus ja kelle välimus oli korralikule Rooma piitsutamise tõttu juba täiesti ebainimlikuks muutunud, et tema kõrval kõndis mees, kandes Jeesuse risti, teadmata samal ajal, et Jeesus kannab samal ajal tema pattu ja ülekohut. Võime siis eeldada, et sellest mehest, sellest Siimonast sai hiljem Jeesuse järelkäija, kristlane, aga mitte ainult temast endast, vaid ka tema lastest, kes selles kontekstis mingil moel tuttavad ja tuntud olid. Ja on olemas veel üks selline potentsiaalne ühenduslüli nende tegelaste vahel. Loomulikult me ei saa mitte midagi nende lühikeste tekstide põhjal tõestada, mis meil Uues Testamendis on. Apostlite raamatu 16. peatüki lõpus, 13. salmis, 16. peatükk Apostlite tegude raamatus on tuletage meelde see pikk ja natukene igav tervituste loetelu, kus Paulus saadab tervitusi ja tervitusi erinevatele koguduse liikmetele Rooma linnas. Ja seal tervitab Paulus Roomas elavat Rufust ja tema ema, keda Paulus nimetab ka iseenese emaks. Ehk siis tegemist oli siin ühe perekonnaga, kellega Paulusel olid väga lähedased perekondlikud suhted. Ja kui me mõtleme selle peale, et tegemist oli esimese kristlaste põlvkonnaga Roomas ja siis kui me läheme päris oma Markus evangeeliumi sarja alguse juurde, ma arvan, päris esimese osa juurde, siis tuletame meelde, et Markus kirjutas oma evangeeliumi enne kõike Roomas tagakiusatud kristlastele, et neid julgustada, et neil öelda, et Jeesus on kõikides kannatustest enne neid läbi läinud ja läheb koos nendega ka läbi. Nii et kui tõepoolest Markuse esmane publikum oli Rooma kristlaskond, siis kes teab, võibolla oli tegemist sama perega, lihtsalt selleks ajaks, kui Paulus sellele stseeni jõudis, selleks ajaks oli elus ainult ema ja Rufus, aga teine vend ja isa võibolla selleks ajaks olid juba igavikku läinud. Väga huvitav võimalik seos siis perekonna vahel, kes võis olla väga otseselt seotud Jeesuse ristilöömise looga ja selle perekonna vahel, kes siis hiljem Roomas elas. Aga noh, nagu selliste asjadega ikka, mingit päris kindlat kinnitust me sellele ei saa. Aga see vahe põige või selline väikene jutustus Siimonast ja Rufusest ja Aleksandrusest on kahjuks ka meil ainus tore ja helge lugu selles tänases piiblitekstis, sest et muidu on ju tegemist ikkagi erakordselt ränga ja raske looga. Jeesust on piitsutatud mitte lihtsalt piitsaga, vaid nende suurepäraste Rooma piitsadega, kus naharibade külge on pandud metalli ja klaasitükid niimoodi, et inimese selg on täiesti hävitatud kuni selleni, et võivad hakata selja poolt paistma inimese siseelundid. Ja nüüd aetakse teda juba sellest näljast ja sellest valusokist kurnatuna, aetakse teda mööda Jerusalemma tänavaid, kuniks nad jõuavad Golgatale. Kus täpselt tollel ajal see Golgata küngas või see koht oli, kus inimesi risti löödi, seda me enam ei tea. Ja huvitaval kombel üldse see risti löömise kirjeldus on äärmiselt napp kõikides evangeeliumites. Mitte üheski evangeeliumis ei kirjeldata risti löömist detailselt. Siin ka meie tänases tekstis lihtsalt öeldi seda ja nad lõid ta risti. Markuse ja teiste evangelistide esimeste lugejate jaoks ei olnud tarvis risti löömist detailselt kirjeldada. Risti löömised olid Rooma impeeriumis nii tavalised, nad teinekord ei mõtle selle peale, aga need olid nii tavalised, et pea kõik tolles ühiskonnas elanud inimesed olid näinud kusagil avalikus kohas, kusagil tee ristil mõnda piinlevat või ristil juba surnud kurjategijat. Ja väga huvitav on siin juures ka mainida seda, et psalm 22, prohvetlik, üks kõige hämmastavamaid psalme, mis on kogu piiblis olemas, soovitan teil minna ja see ühe jutiga taas läbi lugeda. See on see sama psalm, mille esimesi sõnu Jeesus ristil olles tsiteerib, hüüdes Jumala poole ja küsides, miks Jumal on ta maha jätnud. Ja see ei ole lihtsalt see, et Jeesus tsiteerib seda kui küsimust. Jeesus mingis mõttes seda esimest lauset öeldes teataval viisil tsiteerib kogu seda psalmi. See on nagu me tänapäeval teame kohe tervet laulu, kui keegi ütleb meile laulu pealkirja. Tollel ajal inimesed ka psalmi esimese rea järgi teadsid kohe, millest jutt on, teadsid tervet psalmi. Ja see psalm, psalm 22, Taaveti laul, kirjeldab kõige üksikasjalikumalt seda, mis inimesega risti lüües füüsiliselt juhtus. Ja see on üks nendest piibli imedest, mida inimlikul moel ei ole mitte kunagi võimalik ära seletada, kuidas on võimalik, et tuhandeid aastaid varem Taavet, pannes kirja selle laulu, kirjeldab midagi sellist, mille kirjeldust me nii üksikasjalikult isegi ei leia selle jutustuse juures Uues Testamendis ja Evangeeliumis. Mis siis juhtus inimesega, kui ta risti löödi? Ma mäletan siiamaani seda traumat, kui ma Newboldis õppides lugesin sellist teaduslikku ja väga detailset kirjeldus sellest, mis inimesega füüsiliselt juhtus risti löömisel. Roomlased olid selle piinarikka surma just selliseks timminud, et esiteks see tekitas inimesele maksimaalselt valu ja piina ja teiseks, et see surm tuli maksimaalselt tüki aja pärast. Ajalooallikatest on teada kurjategijatest, kes rippusid Rooma ristil nädala või isegi rohkem, enne kui nad surid verekaotuse, veepuuduse, ka haavadesse tekkinud põletiku tagajärjel. Sest et olge mausad midagi steriilset nendes raudnaeltes ju loomulikult ei olnud. Mida me risti löömise kohta teame? Ajalooallikatest ja ma ei tea, võibolla on see koht, kus lastel ei ole seda kõige parem praegu kuulata. Aga erinevad asjad, mida me kindlasti risti löömise kohta teame, esiteks on see, et inimene löödi risti täiesti alasti. See on see koht, kus me ei tohi lasta suurepärasel kunsti ajalool oma ettekujutust kuidagi petta ja ma täielikult mõistan, miks kunstnikud kujutavad Jeesuse ristilöömise stseeni just sellisel moel, nagu nad seda teevad, aga tegelikult ka see inimese täielik alastus oli osa sellest piinast ja osaks sellest oli ju see häbi piin kultuuris, mis oli väga häbile orienteeritud, see oli midagi kõige hirmsamat, mis sai inimesega juhtuda, aga teisest küljest kogu keha kogu keha oli avatud päeval päikese põletusele, öösel, kui temperatuurid läksid väga madalaks, nagu seal kandis lähevad, see tohutu külm, mis võis inimest tabada. Nii et ei olnud mitte ühtegi asja, mis oleks inimest kaitsnud nii-öelda looduslike elementide eest. Mida me veel teame on see, et inimese labajalad painutati nii, et nendest löödi läbi ainult üks jäme nael ja otse mitte toetava puupaku külge, mida ka tihti peale kunsti ajaloos kujutatakse, et seal jalgade all oli mingisugune pakk, mille külge need jalad löödi, vaid otse selle risti vertikaalse osa külge. Et kui te panete oma jalad sellisesse asendisse, labajalad sellisesse asendisse ja püüate tükk aega niimoodi olla, siis lihased lähevad ju väga-väga kiiresti krampi. Võib olla, aeg-ajalt kasutati sellist asja, et inimese nii-öelda umbes tagumiku kõrgusele löödi üks puupakk, nii et inimene sai natukene oma raskust toetada selle külge, aga kindel, kas seda Jeesuse puhul rakendati või kas sellist ekstra puupakku seal tema nii-öelda selja taga oli, selles me ei saa kindlad olla. Käed röödi listi põhikpuu külge ja see keha raskus, mis ühel hetkel täielikult käte peale langes, tingis selle, et inimese õlad ja küünar varred tulid liigestest välja. Ja siin juures ma tahaksin lugeda psalmist 22, 15. Salmi, mis ütleb, ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luud liikmed on koost ära. See siin ei ole kirjanduslik metafoor. See siin on reaalne kirjeldus sellest, mis juhtus inimesega, kui kogu tema keha raskus langes sellisel moel ainult kätele. Ja kui inimese keha raskus langes niimoodi kätele, mis aega pidi välja venisid nii-öelda ja liigestest välja tulid, siis pani see inimese rind kerele tohutult suure koormuse ja see hakkas segama inimese hingamist, see hakkas seda aega pidi lämmatama. Nii et on teada see, et inimesed, kes niimoodi ristil rippusid kätega ja jalgadega seal postide küljes kinni, et nad püüdsid ennast selleks, et saaks hingata natukene jalgadega ülespoole upitada, aga kuna jalad olid ka nii tohutult ebaloomulikus asendis, lisaks sellele see nael, mis oli sealt läbi löödud, siis jalad ei suutunud inimese raskust palju kanda ja siis kukkus inimene tagasi puhtalt oma käte peale. Nii et inimesed nii-öelda püüdsid ennast pidevalt natukene ülespoole ja natukene allapoole nihutada, et kuidagi saada leevendus selles kohutavas piinas, milles nad olid. Kui ristil oli ja jalaluud murti, siis ta ei jaksanud enam ennast oma jalgadele selle tohutu valu pärast venitada või ülespoole nihutada ja siis oli lämbumissurm lõpuks üsna kiire tulema. Nii et see on see, ka mitte väga üksikasjalikult, aga umbes see, mis inimesega tehti ja mis inimesega juhtus ja kuidas tema piina osati venitada maksimaalselt pikaks. Ja siia loomulikult me peame jällegi lisama selle tohutu verekaotuse, sellepärast, et selg oli täiesti sodiks pekstud. Nälg, see šokk, mis inimese kehas tekib, veekaotus, janu, alastuse häbi ja see mõistust peast ära võttev valu. Nii et see oli see, mida Jeesus koges ja see oli see, kuidas Rooma karistas oma riigivaenlasi. Me teame, et Jeesus ei olnud ristil rohkem kui 6 tundi, mis on mingis mõttes hämmastavalt ja teises küljest halastavalt lühikene aeg. Ja kella 9 keskpäevani oli ta seal mööda käijate ja ilkujate silme all päeva valguses. Ja huvitav on see, kui me kuulame neid süüdistusi, mida talle sealt risti alt hõigatakse, siis need on need samad süüdistused, mis oli eelmise lööl kõlanud Sanhedrinis. Ja need nüüd tulid nagu uue hooga inimeste huulilt. Tema peakohal olev silt näitas seda ametlikku poliitilist kuritegu Rooma riigi silmis. Tema nii-öelda oletatavad katsed siis võimu haarata, vabandust, või impeeriumi vastu mässata. ennast juutide kuningaks kuulutada. Aga need süüdistused, mis kostusid risti alt, olid teistsugused. Ja need käisid enne kõike kahe asja pihta. Esiteks oli see süüdistus, et Jeesus oli rääkinud templi vastu. Lubanud selle lammutada, lubanud selle uuesti püsti panna. Ja kõik templi kohta käiv või templi vastu käiv oli tollel ajal juutide silmis sama hull kui Jumala teotus. Ja teiseks siis oli süüdistus sellest, et oli pidanud ennast Jumalast võitud messiaks. Ja see oli ju tohutu Jumala, see oli ka osa Jumala teotusest juutide jaoks. Ja väga huvitav on see, et see Jumala teotuse ja teisest küljest templi vastu rääkimise süüdistus on midagi sellist, mis kordub ka esimeste kristlaste puhul ikka ja jälle. Apostlite tegud esimeses peatükis me kuuleme neid samu süüdistusi mitmel korral ja näiteks Stefanos oli üks nendest inimestest, kes oli Sanhedrini ette, suure tõenäosusega nende samade tüüpide ette, nende samade Sanhedrini liikmete ette veetud just nimelt ka süüdistatuna templi vastu rääkimises. Nii et on huvitav ka tähele panna neid süüdistusi, millega seal need ristial olijad teda süüdistasid. Aga keskpäeva paiku siis laskus kogu sellele piirkonnale 3 tunniks pimedus, mida 19. sajandi suur jutlustaja Charles Spurgeon nimetab keskpäeva keskööks. Et see oli keskpäeva keskööö. Ja kui seda kujutatakse filmides, Jeesus elust on tehtud ka ju terve hulk filme, siis kujutatakse seda tavaliselt sellise tõsise tormina ja äikese tormina või midagi sellist. Ja me kõik teame ka seda, et kuidas vahel võib päise päeva ajal minna mitte täiesti pimedaks, aga täiesti hämaraks, kui tulevad suured rünkpilved või tormipilved. Aga mitte üheski evangeeliumi tekstis siin ei mainita tormi, ei mainita vihma, ei mainita äikest, nii et see tundub olevat tegemist tundub olevat siin täiesti jumaliku või üleloomuliku pimedusega, mis maad tabas. Ja huvitav on veel märkida, et see fraas, mida Markus siin kasutab, et pimedus tabas kogu maad, võib kreeka keeles tegelikult tõlkida ka kui kogu maailma. Me ei tea selle ala suurust, aga on olemas näiteks teolooge, mis on väga huvitav, kes on seda meelt, et tegemist võis olla mingisuguse globaalse pimedusega, mis maailma peale langes selleks paariks tunniks, kuigi ei ole mitte ühtegi piiblivälist ajalooallikat, mis seda kinnitaks. Aga et kui see tõesti mingil moel oli suurem kui see lihtsalt seal Kolgata mäel või Jeruusalemmas, et kui see pimedus langes tõesti kogu maailma peale, siis see võiks olla selliseks täiuslikuks sümboliks sellest, milline õudus tervet universumit sellel hetkel valdas. Ja siin juures võime väga huvitaval kombel meelde tuletada ka Egiptuse pimeduse nuhtlust, mis oli, kui te teate, siis oli järjekorras eelviimane nuhtlus kogu selles pikas nuhtluste jadas. Ja mis järgnes pimeduse nuhtlusele, see oli esmasündinute surm. Nii et mingil moel Jeesus siin ka just kui elab uuesti läbi Iisraeli ajalugu, olles nüüd küll siin sellel hetkel see Jumalast hüljatud esmasündinu või see esmasündinu, kes tunneb, et on Jumalast täiesti hüljatud, kes nüüd selle pimeduse järel sureb. Aga me võime veel lugeda ühe prohvetliku teksti selle sündmuse kohta ja ma loen Aamose raamatu 8. peatükis salmid 9 ja 10, kus räägitakse sellisest erilisest Jumala pimedusest. Ja sel samal päeval sünnib, ütleb Issand Jumal, et ma lasen päikesel loojuda keskpäeval. Paneme tähele seda. See siin on keskpäev meil. Ja ma teen maa pimedaks päise päeva ajal. Ja ma muudan teie pühad leinaks. See siin oli kõige suurem püha, mis juhtidel oli. Ja kõik teie laulud nutu lauludeks. Ma panen kõigi niu teile kotiriide ja teen paljaks iga pea. Ma toon teile leina nagu ainsa poja pärast. Jällegi siin on ka seos pimeduse ja esimese poja, esik poja surma vahel. Ja teie lõpp saab olema kibe. Selline on siis ennustus, mis saamuse kaudu on antud Iisraeli rahvale. Aga veel rääkides sellest üleloomulikust pimedusest, siis huvitaval kombel vanas testamendis on pimedusel ka hoopis teistsugune tähendus. Teise Moosese raamatu 20. peatüki 21. salmis on kirjas kontekstis, kus Jumal on tulnud oma rahvale Siinai mäel nii lähedale kui võimalik ja rahvas püsis eemal, aga Mooses ligines pimedusele, kus oli Jumal. Jeesus tajus seda pimedust, mis maale langes ja seda tohutud hängi ja seda tohutud patukoormat, mida ta esimest korda elus ju koges sellena või märgina, et Jumal oli ta maha jätnud. Et jumalik kohus tema kui universumi kõige patusema olevuse üle oli negatiivse tulemusega tema jaoks. Et ta oli täiesti üksinda jäetud ja sellest ka see hinge põhjast tulev karje 22. psalmi algusest, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Võib-olla oli see pimedus hoopis Siinai pimedus. See hetk, kus Jumal oli kogu maailmale nii lähedale tulnud, kui ta üldse kunagi tulla sai. Võib-olla oli kogu maailm mingil müstilisel kombel 3 tunniks mässitud püha Jumala kohalolu pimedusse, mis oli tegelikult täis tema au ja tema au hiilgust. Ja mis saanuks veel seda erilist Jumal isa kohalolu ligidust paremini rõhutada, kui see templi eesriide lõhki kärisemine. Kogu tempel, kogu ohvrisüsteem alates selle algusest oli ju ehitatud sellele vundamendile, et pat eraldas inimese pühast Jumalast. Ja inimene ei saanud ise mitte midagi teha, et seda lõhet ületada. Inimene ei saanud minna Jumala palg ette sinna kõige pühamasse paika ja elada. Aga nüüd sellel hetkel, kui mingil müstilisel moel Jumal oli tulnud inimkonnale nii lähedale, sellel hetkel, kui kogu patt oli pandud selle patu oina peale nii öelda või selle talle peale ja kus kõik patud mingil moel said oma lepituse, siis ei olnud enam seda sümboolset barjääri ka inimese ja Jumala vahel enam vaja. Jumala kõige püham kohalolu paik, kõige püham paik templis, sai järsku kõikidele nähtavaks ja ligipääsetavaks. Ja see, et usinad õmblejad selle vaiba arvatavasti järgmisel päeval või järgmisel nädalal kokku õmblesid ja ta tagasi õigesse kohta panid, sellel ei olnud enam mitte mingisugust tähendust. Sellepärast, et Heebrea kirja autor näiteks teab väga hästi seda, et kõige püham paik on nüüdsest alates kõikidele soovijatele valla. Ja ta hüüatab 4. peatüki 16. salmis, läki siis julgusega armu aujärje ette. Mis asi oli armu aujärg vanas testamendis? Armu aujärg oli see kaas, mis oli seaduse laeka peal. Kus oli seaduse laegas? Loomulikult kõige pühamas paigas. Nii et tänu Jeesuse kohutavalt piinarikkale surmale seal pilkases pimeduses oli tulnud Jumal nii lähedale kui võimalik. Jumala troon ja Jumala arm ja tema kohalolu oli järsku kõikidele inimestele kõikjal uutmoodi kättesaadav. See kuristik, mis oli kunagi tekkinud inimese ja Jumala vahel sellel hetkel, selles pilkases pimeduses, sai ületatud. Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.